oedd gennym ni ffynon yn y tu allan a mi oedd mam yn cario dŵr a chi rhywbeth oedd yn dipyn o beth i oedd yn cario dŵr yma fyny yr hiw o hyd. Ond na bwmp wrth y drws bac ac oedd y dŵr yn cael ei ffidio mewn i'r pwmp mae er mwyn a fynd fyny i'r bathrwm at gywch chi. Mi oedd y bathrwm yna, mi oedd hynny rhywbeth reit gyfleus am hynna oedd o werth, mae'n siŵr. Ond oedd ni wastad y bycedi o ddŵr glân yn bob man chi. Ac oedd na ddim byd i gynesu dŵr, dim ond y boiler oedd tu nôl i'r tân oedd yn gynesu dŵr. Dyn os o'ch eisiau ffasiwn beth a bath, wel, oedd hi'n dipyn o broblem i gario'r dŵr. A erbyn o'ch chi wedi mynd â fo fyny'r stair ac i'r bath, oedd wedi oeri bron. So oedd y tŵb o flaen y tân yn llawn mwy cyfleus i gael bath. A goch chi gwell, yn y sinc oedd y drws bac, a mam a ryw jwg o ddŵr oer o gas gen i olch yng ngwell, a oedd y dŵr oer mae'n cael eich luchio dros chi, a goch chi jyst yn dal eich gwynt ac yn gyfeithio mae'n rhaid i darfod yn gwandu.
Pwy mor aml oeddech chi'n cael bath ac yn golchi?
Ddim mor aml a heddiw.